У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод тема нашої програми. Принамсі 4 чоловіки, обвешені підозрюваними у кримінальній справі, яку розпочали після акції протесту підприємників 10 студеня у Менску. Верховный суд Беларуси спынил справу супраць Беларуска Хельсинского комитета, разглядевши заяву Министерства юстиции об отмове от претензий у ДБХК. Выконкам Национального олимпийского комитета позбавил аккредитации на олимпийских гульнях у Пекине недержавную газету «Пресбол». Керовник Беларуского урада Сергей Сидорский проведет перамовы со своей украинской коллегой Юлией Тимошенко. Гэта ды іншая пасля выпуску новинаў.
У пражскай студыі Ганна Соўсь. Добры вечар. Сёння ў свеце. Турэцкае камандаванне паведаміла аб вывадзе сваіх войскаў з паўночнага Іраку пасля буйной аперацыі супраць курскіх ваяўнікоў. У заяве камандавання гаворыцца, што асноўнай мэтай аперацыі дасягнуты, войскі былі выведзены раніцай у пятніцу. Былі забітыя 27 турэцкіх вайскоўцаў і як найменей 240 ваяўнікоў курдскай рабочай партыі. Рада при президенті Ірака підтвердила смертний присуд былому міністру оборони стрієчному брату Саддама Хусейна Алі Хасану Аль-Маджиду, відомому як хімічний Алі. Він був організатором хімічних атак супраць іракських курдів у 80-ті роки. Хімічного Алі признали винуватим у геноциді і воєнних злочинствах літось у червні і присудили до повішення. У Росії сьогодні апошній день агітації перед президентськими виборами. Президент Владимир Путін у телезвороті закликав громадянів зробити свідомий вибор у неділю 2 соковіка. Путін назвав вибори важнішою політичною подією в країні, яка завершить другий вирішальний етап відновлення вищої влади. Міністерство оборони Великої Британії заявило, що нащадок посаду принц Гарри неодкладно покине Афганістан. У четвер стало відомо, що 23-годовий принц уже більше за 2 місяці служить офіцером у складі британського полка у провінції Гільмент на півдні Афганістану і приймає уділ у боях з талібами. Ізраїль не виключає можливості масштабної бойової операції супроть воєвників Хамас у полосі Гази. Про гэта повідомив намісник міністра оборони Ізраїля. Паводле яго, мэта магчымай операції – дамагчыся спынення ракетных абстрэлаў ізраїльскай тэрыторыі. У Іраку, як паведамляе амерыканскае камандаванне, забітыя 5 і ўзятыя ў палон 22 ваяўнікі Аль-Каіды ў выніку масштабнай операції на поўначы ад Багдаду. У паўночным Іраку выкрадзены каталіцкі архібіскуп гораду Масула. Былі забіты ягоны кіроўца і 2 ягоныя памочнікі. Расія лічыць незаконным размяшчэнне місіі еўразвязу ў Косаве. Пра гэта заявіў амбасадар Расіі ОАН Віталь Чуркін. Лідары еўразвязу вырашылі накіраваць місію ў складзе 1800 паліцыянтаў і прадстаўнікоў судовай сістэмы. Гэта былі навіны.
У ефіры Радіо Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Принамсі 4 чалавекі, абвешчаныя падазраванымі ў крымінальнай справе, распачатай пасля акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У Менскай гарадской управе міліцыі працягваюць расследаваць крымінальную справу, якую завялі пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Нагадаем, тады некалькі тысяч чалавек пратэставалі супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, які абмяжоўвае эканамічныя правы дробных бізнэсоўцаў. Справа была заведзеная адразу паводле двух артыкулаў, якія прадугледжваюць адказнасць за парушэнне грамадскага парадку і за хуліганства. Паводле праваабаронцаў, сведкамі ў справе фігуравалі 12 чалавек. З іх днямі сама менш чацвёра ўжо абвешчаныя падазраванымі. Гэта Міхась Пашкевіч, Алесь Стральцоў, Уладзімір Сергеяў, Міхась Крываў. Калі справа дойдзе да абвінавачання, то максімальнае пакаранне, якое будзе пагражаць актывістам, да 6 гадоў зняволення. Міхася Крывава ўжо ў якасці падазраванага дапытала следчая Марыя Чэўшава. Малады чалавек кажа пра следства.
Сам допрос нормально, у меня нет претензий к ним. Ну вот, я не знаю, что они там будут доказывать, потому что я ничего действительно не совершал такого противозакона. Участвовал, но я не дрался с милиционерами, я не бросался там под колеса транспорта.
При этом молодой человек звернул увагу на цікавнасць следчых да ягоных поездок за мяжу. Цікавіліся, на які семінар я ездзіў у Вільню, пыталіся пра маю вучобу ў ЗША. Не выключаю, што гэта не выпадкова, кажа Міхась Крываў. Про певную хил следства, каже и молодежный активист АГП Михась Пашкевич.
Что мне, что у Михася Крива, что в остальных пытаниях, какие лежат у следчика, подписано, когда в последний раз были в Литве,
что вы там робили, за кем это ездили. Это такое чувание, что есть цікавість у следства зробити якийсь межевий центр підготовки терористів.
У міліції підтвердили, що розслідування протягується, але нової інформації не дали. Пишите запит, коли полічим магчимым, нешто поведамім, сказав супрацоўнік пресавай службы гарадской міліції Євген Сачык. Тым часам сёння мінае 12-ты дзень, як ва ўздзе трымае галадоўку Віктор Крываль. Узінскі суд пакараў прадпрымальніка 15 суткамі арышту за распаўсюджванне ўлётак напярэдадні мітынгу прадпрымальнікаў у Менску. Актывістка Ларыса Насанович паведаміла, што і ў вязніцы Віктор Крываль працягвае змагацца за свае правы.
Ён напісаў заяву, патрабаваўшы, каб прыйшла санстанцыя. Нехта там быў з санстанцыі, наколькі мне вядома, бо там вельмі брудна, холадна, няма святла. І некалькі разоў да яго выклікалі хуткую дапамогу. 23 разы.
Говорила активистка предпринимательского руху Лариса Насанович. Верховный суд спынил справу супраць Белорусского Хельсинского комитета, разглядевший заяву Министерства юстиции об отмове от претензий до БХК. Позалетость Минюст звернулся в Верховный суд с просьбой припынить деятельность Хельсинского комитета, небыто за порушение податкового законодавства. Але сегодня стало ведомо, что от этих претензий чиновники отмовились сами. Вот как прокомментовал решение Верховного суду выконавца обовязка у старшини Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак.
Нарешті ми побачили законне рішення. Звісно, ми отримали задовольнення від його. І хочеться сподіватися, хочеться вірити, що це не тільки діяння БХК, а частка агульного змягчення ситуації і повороти на правові рейки.
Говорив виконавця обов'язків старшині Білоруського Хельсинського комітету Олег Гулак. І ще до судової теми. У суді Совєтського району Менську оправдали молодіву активістку партії БНФ Юлію Сівцову, але оштрафували на 350 тисяч рублів Євгена Пятліцького. Увечері 27 лютого їх затримали на вулиці Некрасова у Менську, коли вони збирали підписи жихарів району за відкликання депутата Палати представників Владимира Крука. Юлію і Євгена обвинуватили у розповсюді ульоток з закликом вийти 25 соковика на вуличную акцию, рассказывая Любов Лунева.
У суд Советского района Менску прийшли батьки і сябры затриманих Юлії Сівцової і Євгена Пятліцького. Суддя Оксана Рилява заслухала показання свідок, яких у суд запросили міліціянти. Одні з їх казали, що молоді люди не розповсюджували ульотки з закликом прийти на площу Якуба Колоса у День волі, а інші, що факт мав місце. Нагадаємо, розгляд протоколу на студента у Юлію Сівцову і Євгена Пятліцького почався 28 лютого. Суддя заслухала показання свідок міліціянтів і вирішила допитати жихару дому, де молоді люди збирали підписи. Нягледзячы на тое, што суддзя ўручыла позвы затрыманым і паведаміла ім, што яны вольныя, міліцыянты схапілі Юлію, а потым Яўгена і адвезлі іх у турму на вуліцы Акрэсціна. Юлія і Яўген падалі ў пракуратуру скаргі на незаконнае затрыманне. Юлія Сівцова паведаміла, што ёй не давалі ежы і нават не прапанавалі раніцай шклянкі гарбаты.
Подвезли нас у повторно спочатку, потом на Окрестино. Перед тем, как ехать на Окрестино, мы написали эту скаргу, и я приписала, как мне поведомили об тем, как где браться по моей скарге, але ничего мне так и не сказали. И вогуле, они там жартовали, типа, пишите, пишите, мы это все повыкидаем. Я была у первой камеры, самой этой холодной камеры, батареи не греют, женщина алкоголички. И одна была такая женщина, ее затримали для администрации президента, и она несла туда скарф.
Євген Пятліцький трапіў у турму на вуліцы Акрэсціна ўпершыню. Ён падзяліўся сваімі ўражаннямі з Радыё Свабода.
Я там у основном был один, там спочатку двух хлопцев закинули, потом их у камеры раскинули, потом еще четверых так само по камерах разослали. Ну там были не политичные все такие, те за пьянку, те за еще что-нибудь. Стандартный контингент Окрестина, в той час, когда никаких акций нема. Ну мне зранку пропоновали езжу, а я отмоюсь, у меня с собой пирожки были. Ну уважение, конечно, неприемное, мне хочется туда еще раз. Плюс лишь, что меня незаконно абсолютно туда завезли.
Суддя Оксана Рылява покарала Євгена Пятліцкага штрафам на 350 тысяч рублёў. Яго палічылі вінаватым у распаўсюджванні ўлётак з заклікам удзельнічаць у несанкцыянаванай апазіцыйнай акцыі.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Прикладно праз 20 хвилин у экспертизе свободы наместник старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игор Ренкевич и политолог Виталь Селицкий обмерковывают политичные перспективы Александра Казулина. Вы на хвалях «Радио Свобода». Виконкам Національного олімпійського комітету позбавив акредитації на олімпійських гульнях у Пекіні недержавну газету «Пресбол». Поводле чиновника у виданні друкує матеріали, які ображають почуття спортовців і підривають ділову репутацію комітету. Нагодою для скандалу стали дослідження олімпійської призерки у біатлоні, а тепер журналістки «Пресболу» Світлани Парамигіної. У артикулі «Олімпійська помийка» яна привела факти розкрадання державних сродків, призначених на підрихтовку олімпійців. Сьогодні керівництво газети звернулося з відкритим листом до президента Національного олімпійського комітету Олександра Лукашенки. З протягом теми Ігор Корній.
Рашэннем Национального олимпийского комитета две вакансии, якія вызвалилися, коли самую тиражную спортовую газету Беларуси позбавили олимпийской аккредитации, отдаденные Народной газете и газете «Республика». Головный редактор «Пресбола» Владимир Берашков перакананы, что газета стала ахвярой особистых амбициев чиновников от спорту.
То, что мы критикуем, ну, естественно, когда написано о том, что миллиард рублей, который был отправлен на олимпийские нужды, своровали и отправили на российскую помойку. Ну, кому это понравится? Те люди, которые это сделали, естественно, они будут всячески пытаться атаковать, защищаясь. Но чтобы таким образом можно было грубым расправляться за критику бесцеремонно, вот это очень вызывающе.
Сегодня пресс-бол звернулся с открытым листом до керовника Олимпийского комитета Александра Лукашенки с просьбой вмешаться в решение ягонных подношаленных. У залежности от отриманного отказу будут шукаться иншие варианты, как трапить на Олимпиаду. Питаюся господара Берашкова, хто, на ягоную думку, ініціював відлучення пресболу від олімпійських гульняв.
Ну, це одна компанія, Григорів, Олексєнко, які розправлялись з газети во всі времена і зараз розправляються. Відбувається по спіралі. В 2000 году, 20 марта, бюро НОКа лишило нас акредитації в Сіднеї. 21 марта состоялся исполком НОКа, на якому Лукашенко вернувся обратно. Ні єдиної причини я не вижу, по которой могут нас лишить акредитації.
Міністр спорту і туризму Олександр Григоров для Радіо Свобода потлумачив. Виконкам Національного олімпійського комітету прийняв своє рішення одноголосно після того, як з просьбою оборонити гонор і годність звернулися відомі у спорті особи.
Після публікації в газеті «Олімпійська помойка», ну, все ж возмутились. В основному це послужило, тому що такі оскорбительні твираження і так далі. Ну і потім ряд матеріалів, вони носять необ'єктивний тенденціозний характер. Ну так же нельзя. Перед Олімпіадою для ребят травмировать. Не против того, що вона самая масовая или самая-самая. Ну, какая бы она ни была, ну, люди должны же получать объективный материал и не идти по поводу оскорбительных каких-то дел.
А вось экс-министр спорту Юрий Сиваков такую позицию былых коллегов называя помылковой и узгадывая, что подчас своего керования николи не делил журналистов на честных и нечестных.
Когда есть разброс мнений о деятельности будь то человека, будь то какой-то организации, это хорошо. Позволяет более глубже разобраться в любой ситуации. Я никогда тебе не позволял делить на чужих и своих прессу. И то, что происходит, зная коллектив этой газеты, редактора его, журналистов, которых очень уважаю, я считаю, что это крайне тенденциозно и неправильно.
Олимпийский чемпион у велоспорте Владимир Каминский не разумея, как можно позбавить аккредитации самую массовую спортовую газету, с якой берут всю информацию те чиновники Национального олимпийского комитета и Министерства спорта.
Тут те треба высветлять неким суде, те сгодится с тем решением. У громадской организации, той, кто ей керует, не имеет такого права, как принять другое решение, не то, которое приняла большинство. В державе есть моменты, когда президент может принять свое решение. Но попытка не пытка. Хай от президента отримает некий отказ. Так ведаю, что он до Парамигіна относится добро. Может, это неким чином посприяет, переглядывая это решение. А лишь уже написано, что место отдано кидать туда-сюда.
Говорив олімпійський чемпіон у велоспорті Володимир Камінський. Друкованим виданням Білорусі дали 10 олімпійських акредитацій. Після відлучення до Олімпіади пресболу у списі залишилася тільки одна спортова газета державна «Спортивна панорама». Остатні путівки поділені поміж Совєтською Білорусією, Зв'яздою, Республікою, Народною газетою, а так само агентством «Белта». Ви на хвалях Радіо Свобода і нагадаю, що в Мінську працює телефон «Аутоотказник» 266 39 52.
Я очень люблю животных. У них, нам, людям, есть чему поучиться. Возьмем слонов. Когда в их стаде происходит трагедия, умирает слон, они стоят и плачут. Другие стадные животные, гиены, поступают совсем по-другому. Берут и просто съедают своего сородича. Нечто подобное происходит у нас в Беларуси. Все эти отчисления студентов с вузов, кидание в тюрьму ни за что не повинных разных людей, увольнение с работы, отмена льгот. Пока не возьмем пример со слонов, так и будем жить в вечной грязне, съедая друг друга.
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за 2 минуты?
Я к столому слухачу, мне вельми прикро слухать вкусню на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших звонков на свободу у нашей программе у наступной године. А зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы.
Принамсі 4 чоловіки, обвешенные подозреваними у криминальной справе, якую распочали после акции протесту предпринимальников 10 студеня у Менску. Верховный суд спынил справу супраць Белорусского Хельсинского комитета, разглядывши заяву Министерства юстиции об отмове от претензий до БХК. У суде Советского района Менску оправдали молодевую активистку партии БНФ Юлию Сивцову, але оштрафовали на 350 тысяч рублей Явгена Пятлицкого. У вечера 27 лютого их затримали на улице Некрасова у Менску, колены избирали подписи жыхароў району за откликание депутата Палаты представников Владимира Крука. Выканкам Национального олимпийского комитета позбавил аккредитации на олимпийских гульнях у Пекине недержавную газету «Пресбул». Керовник белорусского урада Сергей Сидорский проведет перамовы со своей украинской коллегой Юлией Тимошенко.
Вы на хвалях «Радио Свобода». Учора Александр Лукашенко скритыкаваў развіццё будаўнічай галіны, паставіўшы перад урадам пытанне, чаму так доўга, дорага і няякасна ўзводзяць у Беларусі будынкі. Адказу не прагучала, аднак шмат якія будаўнікі маюць на гэтую праблему свой пункт гледжання. З горадні перадае Міхал Карневіч.
Днями довелося побывать на будовничей пляцовце приватного дома. Человек отримал коля городний надел под будовництво дома, аднак працы почать не може, нават маючи на гэта сродки. А коли за 3 часа не сбудуя дома, при гэдым с подключенными коммуникациями надел держава отбирая. У чем причина, пытаюся?
Вот мы должны стоять на очередь на блоке, 2 года стоять на плите перекрытия. Вот и вся проблема. Цемента не купить, 500-го вообще не существует, 400-й только. А 400-го сделать фундамент, это практически то же самое, что выбросить.
На комбинате будовничных материалов у городни, где вырабляют плиты и блоки, головный инженер Галина Беляева подлумачила, что маль уся их продукция накировывается сгодно с доведенным урадом планом.
Профсоюз министров, значит, нам довел разнарядку на распределение наших блоков. И, в общем-то, то, что на магазины на этот год нам дали меньше, чем в прошлом году. Стараемся, значит, увеличить объемы для того, чтобы как-то вот немножко разрядить обстановку. Ну, сами понимаете, у нас мощности производственные перекрыты.
Пытаюсь у господара, как на угол люди будуют домы в такой ситуации, коли не стоят будматериалов?
Вот так и будуют, доносят, кому-то взятку дают, чтобы получить с этого государства хоть что-то. Просто купить, зайти, это невозможно. А вот так и будуют.
Размовляю с профессийными будовниками и пытаюсь их, течули они про вчерашний разнос президента и как сами глядят на эту проблему. Вот что мне кажет директор приватной будовничей фирмы Иван Савицкий.
Ну, работаем по государственным расценкам, которые министерство сверху спускает. Вот и все. Что вам говорить, если паркетный лаком пол покрыт за 2 раза стоит на зарплату рабочему за 100 квадратов 1050 белорусских рублей, а на халтуре человеку на ИПшнику заплатят за это 2 банка на метр квадратный. Вот вся разница.
Спадар Савицкий кажет, что из-за этой причины все лепшие специалисты давно съехали с Беларуси и працуют за межой. Головный инженер еще одной приватной будовничей фирмы Владимир Макаров с большим 20-годовым стажем будовника каже про уравниловку у заробках, якая досталась у спадщину социализму. Однако основный занепад будовничной галины трактуя по-своему.
Строителям не дают настоящей свободы руководить этим процессом, квалифицированной, со знанием дела. Все лезут в это строительство, поверхностно понимая, в том числе и президент наш уважаемый. Я никак не забуду, когда он смотрел строящуюся библиотеку и пытался критиковать установленные оконные блоки и так далее и тому подобное. Это всегда мешало, по сей день мешает и в советском периоде, и сейчас точно так же.
Говорил инженер приватной будовничей фирмы Владимир Макаров. И на выказывание Александра Лукашенко на кон будовництва реагуют наши слухачи. Один из смс-ов, которые мы отримали сегодня, люди працуют там, где им платят. А на державных стройках, на державных будовлях не платят, и там никто не працует. Восемь мяне с приватной фирмой накировали на Менск-арену черговое спортовое побудование от Лукашенко. Поводле распоряджения Павлова. Театр абсурду. Платите нормальные гроши будовникам, и до вас пойдут люди. А иначе, как полонных, сгоняют у одно место. Такое смс-поведомление мы отримали сегодня. Нагадаю, номер для смс-поведомления 391-2224.
Напевно, нема такой вёски абапал Даугиновского тракту, якую б не наведал у свой час юный Янка Купала. И хоть часов ягоной молодости прошло больше за 100 годов, память про песняра и про ягоный час до гэтае поры живе сярод нешматликих апошних старожилов, малых бесядов, жуковки и карпиловки. Их успамины у черговой передачи серии «Подорожжи свободы».
Черговое подорожье из метро Бартосика прикладно праз 25 хвилин. Вы на хвалях Радио Свобода. Керовник белорусского уряду Сергей Сидорский у соковику альбо у красовику проведя перемовы со своей украинской коллегой Юлией Тимошенко. Отповедная домова была досягнутая сегодня у Менску под час визита в Беларусь первого наместника спадарни Тимошенко Александра Турчинова. Спадар Турчинов прилетел в Менск для уделу у межурадовой супольной белорусско-украинской комиссии у справа гандлево-экономичного супрацовництва. Поводле аналитиков, Беларусь и Украина затекавлены у изменшении энергозалежности от России, именно в это у гэтым Менск и Киев могут знайсти поразумение.
Что могло б быть, калі б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. Деяние отбывается у первые 3 месяца 2008 года. Про гэта мы запропанавалі нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурсу «Свободы» «Один день у БНР 2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» 3 раза на тыдень.
И сегодня апошнюю частку своего оповядания, досланного на наш конкурс «Один день у БНР 2008», читая Олесь Чайчиц.
Все, просплюся завтра и починаем дейничать по казимирчиковским пляне. Кастусь цалком расчинил окно, ветер дзьмул ему у твар. А что там у казимирчика? И он поднял свои сувязи. На минулым тыдні мы обмерковывали зим это. Затиснем барона и побьем его ягоной же зброей. Роза мовчки сочила за дорогой. Пан Здислав Казимерчик гуртуе своих людей, протягивал Кастусь. Институтских сябров, былых коллегов по полиции из одного боку, нерастиснутых савошниковым менских и граденских бизнесовцев деля финансовой подтримки с другого. Внутри прокуратуры будет бунт супрать савошникова. Який может быть бунт, коли генеральный прокурор Левин баронов швагер? Левин не будет заминать. Альбо трапить на наступном тыдні в автомобильную аварию. И он гэта ведае. Ленарский достал с кишени помятый пачок Дангил. Выколупал оттуль одну цигарету, запалил и протягнул. Потом мы перекупим наивысший криминальный суд и затягнем туда Савошникова за отручение банкира Минкина. Ну и ну, Роза саркастично усмехнулась после невеликой паузы. Каб посадить Савошникова, вы знайшли одно из нешматликих замовленных забойств в Украине, за якими он докладно не стоит? Ну и что, что не стоит? Затое на яго ўжо прапрацаваная доказная база, знойдзеныя сведкі і змантажаваны аўдыёзапіс. Не адкруціцца гэтым разам. Савошнікаў заўжды бездакорна страхуецца пры ўласных злачынствах, але немагчыма застрахавацца ад таго, што табе прыпішуць злачынства чужое. Кастусь пераможна усміхнуўся і паглядзеў на Розу. Яна моўчкі вяла аўтамабіль, не выказваючы тварам ніякіх эмоцыяў. У найгоршым выпадку Казімерчык мае магчымасці да таго, каб урэшце Савошнікаў і сам выправіўся следам за Мінкіным. Это, канешне, экстрэмальны запасны сцэнар, але ў любым выпадку з савошнікаўшчынай трэба скончыць раз і назаўсёды. Кастусь адхінуўся да вакна, зацягнуўся цыгарэтаю. Некалькі хвілінаў яны ехалі моўчкі. «І хто вы будзеце пасля гэтага?» – спыталася Роза ў цішыню. «Ты пра што?» «Пра тое, якім чынам вы з Казімерчыкам сабраліся пакончыць савошнікаўшчынай». Кастусь дапаліў цыгарэту, націснуў гузік адчыніць акно, выкінуў апалак вонкі. «Ты не разумееш, Роза, это ўнікальны шанец, далей зрабіць гэта будзе немагчыма. Як табе падабаецца словазлучэнне прэзідэнт Беларускай Народнай Рэспублікі Вісарыён Савошнікаў?» Роза маўчала. Аўтамабіль спыніўся на светлафоры. На Млынарскага нерухомым позіркам утаропіўся Мік Джаггер з афішы, што запрашала на менскі канцэрт развітальнага туру «Роллінг Стоунс». «Я разумею, што гэта заганныя метады», – вуснамі Кастуся пачаў казаць Здзіслаў Казімерчык. «Ты мяне ведаеш, я ніколі ў жыцці такім не займаўся і не думаў займацца. Я мірны чалавек, законапаслухмяны прадпрымальнік, які за ўсё жыццё не зарабіў ані шэлега нелегальнымі шляхамі і не даў ані шэлега хабару. Але з прагматычных меркаванняў аб'ектыўна надышоў час дзейнічаць менавіта так. І вы сур'ёзна мяркуеце, што здолееце абгуляць Савошнікава на ягоным полі, па ягоных правілах, у ягонай гульні? Вы мяркуеце, што ён не ведае ўжо пра вашую задуму і не падрыхтаваў вам пастку? «Рызыка ёсць рызыка», – сказаў Млынарскі. «Это суворы свет, дзе няма месца літасці і перамагае толькі мацнейшы, смялейшы і разумнейшы. Мы павінны спрабаваць гэта дзеля нас, дзеля нашага бізнесу і дзеля нашай краіны». Яны мінулі зачынены на рэканструкцыю неабарокавы будынак нацыянальнай бібліятэкі, буйную аўтамабільную развязку, дарога адкуль звучвала ў кірунку шкляных стопавярховых хмарачосаў менскага дзелавога цэнтру. «І што, па-твойму, у нас будзе пасля савошнікаўшчыны? Казімерчыкаўшчына?» «Як расправімся з баронам, будзе грунтоўная чыстка чынавенскіх кадраў. Казімерчык звязаўся з сацыялістычнай грамадой, яны рыхтуюць праграму. Створаць які-небудзь антыкарупцыйны камітэт пры ўрадзе. Табе самому не смешна з таго, што ты зараз сказаў?» «Добра, Роза, што ты прапануеш?» Кастусь зрабіўся раздражнёным. «Што нам рабіць?» «Я не ведаю». Захараюская вуліца паступова ператварылася ў Смаленскі тракт, а квадратычныя пяціпавярховікі па баках дарогі змяніліся на ўтульныя катэджыкі з дагледжанымі садкамі. Ціхія, спакойныя менскія прадмесці жылі сваім уласным жыццём, хатнія гаспадыні з дзецьмі шпацыравалі па парках, чыя зеляніна смялей і смялей прачыналася пасля зімы, у паветры быў чуцён перазвон цэркваў. Трохмільённы горад жыў цёплым вясновым выходным днём.
Гэта было заканчэнне апавядання Алеся Чайчыца, дасланага на наш конкурс «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на «Хвалях свабоды» гучаць 3 разы на тыдзень – у панядзелак, сераду і пятніцу.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гостем «Начной свабоды» будзе малодшы сын Якуба Коласа, Міхась Міцкевіч. З першага сёлетняга нумару часопісу «Дзеяслоў» пачалася публікацыя ўспамінаў Коласавага сына. Сярод іншага Міхась Міцкевіч апавядае і пра бацькавы захапленні жанчынамі. Сёння ў Менску адбываецца рок-каранацыя, і ў нашым эфіры жывы рэпартаж з гэтай імпрэзы. У «Начных доследах» размова пра феномен сацыяльных сетак. У нашым апытанні людзі скажуць, чаго ім не хапае ў інтэрнэце. Таксама ў эфіры рэпартаж з менскай выставы «Куды прыводзяць мары» і аповед пра новую пастаноўку на сцэне беларускай оперы твор кампазітара 18-го стагоддзя Яна Давіда Голянда «Чужое багацце нікому не служыць». У перадачы «Гукапіс» Александр Памядораў завершыць аповед пра гурт «Аста ла Філста».
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Уменску 19.30. У Пражской студии «Свободы» далее Ганна Соусь. Пачну выпуск новин повідомленнями, связанными с Беларусью. Як не менее 4 активистов обвестили подозреваными о криминальной справе, заведенной после акции предпринимальников 10 студеня у Менску. У суде Советского района Менску оправдали молодевую активистку партии БНФ Юлию Сівцову, але штрафовали на 350 тысяч рублей Євгена Пятлицкого. 27 лютого их затримали подчас сбору подписов за откликание депутата Палаты представников Владимира Крука. Больш як 100 человек пришли на сустрэчу с лидером руху за свободу Александром Миленкевичем у Берасти. Милиционеры тройчи затримливали его автомобиль по дороге у областный центр. Керовник белорусского ураду Сергей Сидорский у соковику альбо у красовику проведе перемовы с украинской коллегой Юлией Тимошенкой. Отповедная домова была досягнута сегодня у Менску подчас визита в Беларусь первого наместника премьер-министра Украины Александра Турчинова. Верховный суд спынил справу супраць белорусского Хельсинского комитету, разглядевши заяву Министерства юстиции об отмове от претензий до БХК. Выконкам Национального олимпийского комитета Беларуси позбавил аккредитации на олимпийских гульнях у Пекине незалежную газету «Пресбол». Отлучение мотивованное тем, что выдание друкует материалы, которые небыто ображают почутки спортовцев и подрывают деловую репутацию комитету. У эфиры новины зараз до международных подеев. Перемовы помеж российским «Газпромом» и концерном «Нафтогаз Украины» у Москве завершились без выникова. Як заявил представник «Газпрому» Сергей Куприянов, с 3 соковика поставки газу в Украину будут скорочены на 25%. Поводле яго, Киев дагэтуль не выплатил увесь долг за паліва за минулый год и не подписал погоднение про дальнейшие поставки в Украину российского и среднеазиатского газу. Турецкое командование поведомило о выводе своих войск из Павночного Ираку после бойной операции супрать курдских воевников. Были забиты 27 турецких войсковцев и як наименее 240 воевников курдской рабочей партии. Як наименее 15 человек были забиты, 40 поранены у вынику самогубшего теракту у часе похования на Павночном Заходе Пакистану. Сотни людей пришли развитаться с трьома полициентами, которые были забиты у вынику бомбовой атаки. Рада при президенте Ирака подтвердила смертный присуд былому министру обороны, стриешному брату Саддама Хусейна Али Хасану Аль-Маджиду, ведомому як химичный Али. Министерство обороны Великой Британии заявило, что принц Гарри неоткладно покине Афганистан. Рада безпеки ООН, як чакается у суботу разглядеть пытание про новые санкции супраць Ирану у сувязи с его ядерной программой. На хвалях свободы вы слухали новины. Наступный выпуск у нашем эфире про спаугадины.
У эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Про четверть годины подорожжа с Дмитрия Бартосика по купаловских мястинах. А зараз гутарка за круглым столом. Подеи апошних дзён изноу поставили на парадок дня пытание про политичные перспективы Александра Казулина. Ці може ён стать агульнанациональным лидером? Чому у Казулина невысокий рейтинг? Ці ёсць подставы Александру Лукашенку бояться вызволения своего противника? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Рынкевіч і палітолог Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У беларускай дэмакратычнай супольнасці шмат гадоў застаецца адкрытым культавае пытанне: хто замест Лукашэнкі? Адсутнасць бясспрэчнага лідара стварала вялікія складанасці ў пошуку адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў падчас прэзідэнцкіх кампаній 2001-2006 гадоў. Доўга шукалі патрэбныя крытэрыі, механізмы выбару, з цяжкасцю знаходзілі кампраміс. І вось той грамадскі ажыятаж, які ўзнік апошнімі днямі з нагоды трохдзённага адпачынку Александра Казуліна дзеля пахавання жонкі, актуалізаваў пытанне пра ягоныя палітычныя перспектывы. Ці можа ён стаць тым агульнанацыянальным лідарам, якога доўга шукалі беларускія дэмакраты? Спадар Рынкевіч.
Так культ особы Лукашенки и популизм ставить перед национальными демократичными лидерами певные проблемы. Чим и цікава особа Александра Казулина. Йон має моцний интеллект, як професор, ректор БДУ, академік певних академій. І, окрім этого, у нього є харизма. І менавіта у особі Казуліна шмат хто бачить більш молодішого Позняка, шмат хто проводить паралелі зі спадаром Лукашенком. Однак Казулін все ж таки гэта нова постаць у беларускай політиці. У нечым ён нават політичний неофіт. Ён достатково недавно увайшов у публічну політику. Зараз у його йдуть кримінальні університети. От ці апошні дні, гэтых 70 годин, яны сапраўды перегарнули шмат кого у Беларусі. Духовний рост Александра Казуліна відавочний. Ён дарував Лукашенку усе тыя здзекі, якія ён зрабіў, ён стаў вышэй над гэтым. Думаю, што яшчэ шмат, што мы дазнаемся пра спадара Казуліна, калі ён будзе працягваць дзейнасць ўжо на волі.
Спадар Селіцкі, а вы як мяркуеце, ці можа Казулін стаць агульнанацыянальным дэмакратычным лідарам у звязку з апошнімі падзеямі ў Менску?
Дзеля таго, каб казаць пра нацыянальнага лідара, патрэбна пэўная акалічнасці. Па-першае, у такім чалавеке рэальна мусіць быць патрэба. Яна не мусіць быць надуманай. Можа, той і перманентны крызіс апазіцыі, які ў нас адбываецца пасля прэзідэнцкіх выбараў, менавіта з тым і звязана, што патрэбы такой лідара няма. Па-другое, той чалавек, які прэтэндуе на гэтую ролю, мусіць прапаноўваць нейкія больш высокія стандарты, больш высокія мэты. Вось у гэтым сэнс лідарства, ён мусіць весці. Па-трэцяе, гэта чалавек, які мусіць успрымацца тымі, хто за ім мусіць пайсці. Ці здолее зрабіць гэта спадар Казулін, застаецца яшчэ пытаннем, хаця па некаторых кірунках ён безумоўна за гэты час рушыў наперад. Спадар Казулін можа вельмі дарагой цаной і для сябе, і для яго сям'і зняў тыя глупыя падазраванні, якія былі шмат у каго ў нас пра тое, што ён правакатар, чалавек з незразумелымі намерамі. Ён пачаў лепш адчуваць незалежнае грамадства, пакрысе перайшоў ад эпатажнага стылю у палітыцы да стылю чалавека, які імкнецца прапанаваць нейкую каштоўнасную альтэрнатыву, і гэта было заўважна ў гэтыя дні. Тут ёсць два пытання. Пытанне ў тым, ці гэты інтарэс да Казуліна перажыве тую нашу хвалю спачування яму і яго сям'і, якая была вызвана смерцю спадарні Казуліны Ірыны Івановны. Другое пытанне, калі яго выпусцяць і якім яго выпусцяць. Таму што шмат хто выходзіць з турмаў не вельмі адэкватна. Мы ж бачылі эвалюцыю спадара Казуліна ад гламурнага рэктара да эпатажнага марпеху ў апазіцыі, да таго чалавека, які паўстаў перад намі. Сёння Казулін яшчэ праходзіць праз нейкі перыяд і палітычнай, і каштоўнаснай эвалюцыі.
Сапраўды, Казулін мае пэўныя перавагі перад іншымі лідарамі апазіцыі. Ён прадэманстраваў смеласць, самаахвярнасць, імкненне паламаць сцэнар Лукашэнкі і навязаць свой. Сам факт таго, што ён апынуўся за кратамі, павінна было дадаць яму аўтарытэту, павагі, як ахвяры бессардэчнага рэжыму, пакутніка за народ, за праўду. Больш таго, нават апынуўшыся за кратамі, ён працягваў барацьбу. Беспрэцэдэнтная галадоўка дасягнула амаль немагчымага прапановы абмеркаваць беларускае пытанне ў Радзе бяспекі ААН. Далей ён адмовіўся эміграваць, калі яму прапаноўвалі. І вось які сацыялагічны вынік. Паводле апытання НІСЭПТ у снежні 2007 года за Казуліна гатовыя былі прагаласаваць 3,7%. Дзеля прыкладу, за Лукашэнку 39,9%, за Мілінкевіча 9,8%. То бок нават дэмакратычны электарат, якога каля 30% у Беларусі, не бачыць у ім свайго куміра. Так чаму палітвязні ў Беларусі пакуль не становяцца нацыянальнымі героямі, спадар Рынкевіч?
Ну, па-перше, я думаю, што сацыялогія, якая маецца ў Беларусі, яна яшчэ дае шмат пытанняў. Напрыклад, за гэты месяц спадар Казулін па індэксу цытавання абагнаў спадара Лукашэнку. Толькі 3 дні на волі і папярэдні скандал, вот, здзек на сям'ёю, паднялі рэйтынг цытавання Казуліна вышэй, чым спадар Лукашэнка у пэўнай выбаркі незалежных інтэрнэт-ресурсаў і дзяржаўных у тым ліку. Па-другое, сапраўды эвалюцыя ідзе, і, канешне, Александр Казунін буде особа, якая буде больш мець выкрышталізованыя каштоўнасці. І што тычыцца ўласна беларускага менталітэту, палітвязня як феномен, яшчэ не зусім такая цікавая рэч і недаследавана як сацыёлагамі, так і самі людзі ў нас ставяцца да палітвязняў дастаткова амбівалентна. З аднаго боку спачуваюць, з другога, а чо вы лезеце? Народнай падтрымкай апазіцыйныя лідары ў Беларусі пакуль не могуць карыстацца ў той же ступені, што спадар Лукашэнка. Ситуацию эту статус-кво треба будет ломать, и ломать могут как раз-то такие лидеры, которые могут за несколько дзён уплывать на свядомость летнего всего населения страны, как спадар Казулін и продемонстрировал за эти опошние дни.
У эфира «Экспертиза свободы». Політичні перспективи Олександра Казуліна обмірковують намісник старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Аринкевич і політолог Віталь Селіцький. Веде передачу Валер Карбалевич.
Спадар Селіцький, а ви як міркуєте, чому Казулін, чоловік, який, здається, по вонкових прикметах повинен був би стати національним героєм, у Білорусі має невисокий рейтинг?
Быть героем, иметь высокий рейтинг – это не завжди одна и та же справа. Цкавание, проклёны, недовер – это то, что человек, який идёт на абордаж, завжди будет на себе отнести. Это плата за геройство. Не беручи под увагу у даденном выпадку особо самого Казуліна. Это просто нема такой взаимосвязи.
Мы маем приклады господара Ельцина 89-й, 90-й, 91-й год. Приклада Лукашенко 94-го. Чем больше их били, тем больше рост их рейтинг.
Я кажу про героев, а не про эпатажных популярных политиков. А теперь до самого господара Казуліна и до его рейтингу. Его рейтинг прикладно застався на том же узровне, на яким он был по час 2006 года президентских выборов. И тут уже спосылаться на информационную блокаду нельзя, потому что Казулін был во всех на вуснах, дякуючи своим выступлением по телебаченню. Что было цікаво, что эпатаж казулінський тады, по-перше, дадав его ведомости, может, действие популярности, а не голосов. Тады эпатаж Казуліна, может, нават працаваў больш на Мілінкевіча. Ён не зарабіў вялікага уласнага электаральнага капіталу. Гэта цікава чаму? Чаму людзі, якія, можа, яго больш ацанілі як мужнага чалавека, як Мілінкевіча, не галасавалі за яго? Думаю, што тут вось у чым справа. У Беларусі палітык, які кідае выклік уладзе, можа легітымізавацца толькі праз незалежнае грамадства. Вось чаму Мілінкевіч мае зараз 10, дагэтуль, а Казулін 3-4. Ён не зусім разумеў тыя каштоўнасці, якія падштурхоўвалі да барацьбы тых людзей, якія мусілі працаваць на яго і галасаваць за яго. І вось менавіта праход да гэтай каштоўнасці зараз і паказвае, можа, пэўную эвалюцыю спадара Казуліна. Паміж спадаром Казулінам і дэмакратычнай грамадскасцю ў шырокім плане быў вельмі вялікі лёд недаверу. Гэты лёд зараз пакрысе растапліваецца. Рэшткі гэтага недаверу дагэтуль застаюцца. Не зусім была зразумела та палітычная культура, які ён сабой нёс, таму што ад яго стылю ў 2006 годзе аддавала трошкі тайнымі расійскімі палітэхналогіямі. Казулін нават тады ўжо зразумеў, што гэта праблема існуе, і пачаў будаваць свае масты да незалежнага грамадства, і тут можна узгадаць і ангажаванне інтэлігенцыі, і выданне твораў Васіля Быкавая, і вось зараз яго прамовы пра БНР. Гэта вось тыя масточкі, якія ён імкнецца будаваць.
Вось абодва мае суразмоўцы выказалі тэзіс, што перспектывы палітычныя спадара Казуліна павялічваюцца. Але магчыма, што вось гэты імідж ахвяры рэжыму, пакутніка ў значнай ступені абумоўлены знаходжаннем Казуліна ў турме. А вось калі ён выйдзе за свабоду, то гэта частка яго палітычнага капіталу можа згубіцца. Ён можа проста згубіцца сярод астатніх лідараў дэмакратычных Беларусі. І яго на інтэрв'ю, які ён даваў падчас свайго трохдзённага адпачынку, цікавае таму, што іх дае чалавеку такім незвычайным статусе. Але калі казаць пра іх змест, то некіх новых арыгінальных ідэй наконт дэмакратычных перспектыў незаўважна было. Таму, можа, Лукашэнка і дарэмна яго баіцца выпускаць. Спадарынкі, як вы мяркуеце?
Зараз Александр Козулин находится в контексте двух основных проблем. Первое – это то, что померла его коханая женщина, и ему пришлось пробиваться про колючий дрот на волю, как и провести опошный шлях. С другого боку, это то, что он саправды застается политвязнем. И, конечно, миновито прозвалось эти окуляры и глядели на его людь. Коли он выйдет на волю, ему абсолютно придется вырешать иншие питания. Чекать, например, от его у эти личные годины, коли журналисты брали интервью, он иди, а ему микрофон в этот час подставляют. Чекать от его выкладания цельной программы политичной просто навод несерьезно.
Калі спадар ганчар, вось у нас быў адзін выпадак, калі чалавек стаў бясспрэчным лідарам апазіцыі, прычым менавіта уласным драйвам, а не абраннем кангрэсу. Ён здолеў прапанаваць штосьці новае апазіцыйным структурам. Што датычыць самага спадара Казуліна, то можна толькі сказаць, што дай яму Божа мужнасці і вытрымкі. Яго выказванні на апошняй прэс-канферэнцыі сапраўды былі трошкі супярэчлівымі, але ж не трэба чакаць нейкіх праграмных прамоў на чалавеке, які там уже быў згустак эмоцыі, варта пажадаць яму здароўя і свабоды.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам намесніка старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігара Рынкевіча і палітолага Віталя Сіліцкага. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаём вас цягам сённяшняй праграмы.
Прынамсі 4 чалавекі, абвешчаныя падазраванымі ў крымінальнай справе, якую распачалі пасля акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Верховны суд спыніў справу супраць беларускага Хельсінскага камітэту, разгледзеўшы заяву Міністэрства юстыцыі аб адмове ад прэтэнзіяў да ВХК. У суде Савецкага району Менску апраўдалі моладзевую актывістку партыі БНФ Юлію Сеўцову, але аштрафавалі на 350 тысячаў рублёў Яўгена Пятліцкага. Увечары 27 лютага іх затрымалі на вуліцы Някрасава ў Менску, калі яны збіралі подпісы жыхароў району за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Выканкам Нацыянальнага алімпійскага камітэту пазбавіў акрэдытацыі на алімпійскіх гульнях у Пекіне недзяржаўную газету «Прэсбол». Кіраўнік беларускага ўраду Сергій Сідорскі правядзе перамовы са сваёй украінскай калегай Юліяй Цімашэнкай.
А зараз падарожжы свабоды. Змітер Бартосік сёння расказвае пра мясціны, дзе некалі жыў Янка Купала.
Як не намагалася ўлада бальшавікоў устроіць вайну палацам і знішчыць дазвання панскія сядзібы, а яны ўсё роўна працягваюць жыць у краявідах. То панад калгаснымі пабудовамі раскіне старыя галіны магутны ясень, пасаджаны ледзь не за егілонамі, то перад будынкам сельсавета намалюецца акуратная сажалка, вырытая яўна не камбедаўцамі, то мільгануць сярод поля былыя прысады. Такімі прысадамі з высокіх лістоўніц звяртае на сябе ўвагу вёска Малыя Бесяды. Гэта старая дарога з Малых Бесяд у Радашковічы. Але давайте ўздымемся на пагорак, дзе стаяць разбураныя бунгалы колішняй базы адпачынку трактарнага заводу. Сёння тут, акрамя старых лістоўніц, нічога не нагадвае пра панскі двор, але магчыма, менавіта тут нікому невядомы чалавек Ясь Луцэвіч пачаў пераўтварацца ў паэта Янку Купалу. Тут стаяла сядзіба паўстанца 1863 году Зыгмунта Чаховіча, чыю бібліятэку наведваў беларускі клясык, які праз гады пісаў наступнае. Вось тут мне і адкрыўся, што называецца скарб. Владимир Легімович, 80-гадовы высокі селянін са спакойнымі мудрымі вачыма, апошні з карэнных бесядаўцаў.
А вы, я думаю, что уже не памятаете.
Купалу.
Не Купалу, а хотя бы панскую сядибу Чаховича.
Ну, память уже какая была. Тут же больница тогда была на его доме, где Чахович жил.
А что про его люди казали, про Чаховича?
Говорили старики, что и хлеба давал, и с коммунистами связь некая была, имел и он с Янком Купалом. Приходил сюда, до его в библиотеку Янка Купала с Харуженцев. Говорили, хороший мужик был, не скупый. А правда ты не... Тут я помню, тут такой свирен стоял, все зерно, все, а под низом был склеп. Мураваный, он и теперь был, и шахаменный.
Вот где ты, так?
Да.
Это старая дорога, вот, обсаженная. Это на Радашковича, да?
Это на Радашковича, говорили, была. И ездил он там, те тройка, те семерка, пан это Чахович, на конях.
В книзе краязнаўца Ігора Гатальскага я чытаў, што непадалёк ад сядзібы, па другі бок Даўгінаўскага тракту, у лесе ёсць штучнае возера, калісьці выкапанае Чаховічамі для купання.
Ёсць, тут круглік называецца, ну зарасло. Камыш, ну такая багна. Ну в лесе тут за дарогай, за полем. Вот такая паляна, ўжо лодкі былі. Катаўся, панці, хто тут?
Саму сядзібу разбурылі ў 1936 годзе.
Такі закон быў, панов раскулачваць, выганяць. Прыязджалі некалі, але гадоў з 20 яго ўнучкі там шукалі, дзе тут гэта. Ну, паказалі ім, дзе гэты дом быў. Красата была, а цяпер што? Тундра робіць.
А што тут зараз-то? Там, дзе была база адпачынку этого трактарного завода?
Ну, каманда Лукашэнка строіць. Адміністрацыя. Ну, охотніше хазяйства буде. На полювання будуть приїжджати, тут треба повар, уборщики, тут кожу здаруть, варить, жарить будуть.
Карацей, нові пани приїхали.
Конечно, конечно, конечно.
У сённяшніх падарожжах свабоды расповед Зміцера Бартосіка пра мясціны, дзе некалі жыў Янка Купала.
Наступны мой прыпынак – вёска Карпілаўка, дзе калісьці была сядзіба купалавага сябры Антона Лявіцкага, больш вядомага як Ядвігін Ша. Найстарэйшай жыхарцы Карпілаўкі Надзеі Левандоўскай хутка 90, але памяць і жаданне пагаварыць у яе, як у маладзіцы.
А тут тоже пан жыў, Лявіцкі.
Лявіцкі, так?
Да, ну, гэта яго настаяшая фамілія. Ну, а па гэтым псевдонімам я Двігінша.
Сям'я Лявіцкіх, яны жылі багата ці бедна?
Это былі... Якая ў іх багацтва было? Я же помню, что земли, вот это вот, видите, вон стоят древы, это липы стоят, это их не сад был. Сад был большой-большой. Ну, у яблоков было, рынки такие уже красивые, папировки. Таких у них кислых зимовых не было, а такие. И груши были, все. Еще мой батюшка, помню, сторожил, ну, на работу ходил, а вечером там уже сторожил в Оксанович яблоки. Возили вазами эти яблоки, у Минск продавать. Даже я ездила. Сладкие-сладкие такие. А в 39-м году мороз, когда еще выбросили, вообще. Сады все померзли.
Цікава было паслухаць аб прататыпе купалавай паўлінкі.
А паўлінка гэта жыла там, дзе ж пад сухой гарой.
Была такая дзяўчына?
Ну, паўлінка, ну, гэта. І назвалася Ядвічка, ці што. А гэта хадзіў тады, Янка Купала за яе, ну, вот і злажылі гэту пастаноўку. Янка Купала некрасівы быў. Некрасівы, вот там, каш вон і гэта, яго гэта статуя, гэта, стаіць гэта камені, я, ён вылітый. Дык гэта, дык ён не красівы, а яна была красівая. А он же, короче, Анка Купала в Москве с лестницы завалился, напился, забился, правда, сильнее.
Кажут, забили?
Забился с лестницы, сам пьяный, короче. У нас еле говорится.
У вас говорится так? Да.
Напился, пьяный был, и скачился, забился с лестницы. А жонка ж еще была осталась.
Пасля таких словаў міжволі адчуваеш сябе не ў 2008, а ў якім 1950, бо напэўна тады пасля вайны была пушчаная па наваколлі гэтая плётка пра п'янага, які скаціўся з лесвіцы. А пра былую сядзібу Лявіцкіх нагадвае толькі вялікі мёртвы дуб. Не засталося нават падмуркаў, іх зрылі мясцовыя калгаснікі, шукаючы панскае золата.
Трактори прислали, все заровняли. А так тут были подмурки, все.
И подмурки заровняли?
Разбурили, разровняли, засыпали землей. Золото найдут у пана. Я вообще все дурный золото кинуть ковадок. Он без собой забрал золото, как было. И никто не запросил. Вороши свернули, там был погреб, все оставшиеся. Все свернули, заровняли, там эти трешки в бугорок, видать.
Падмуркі Карпілаўкі гэта не адзінае, што разбурылі калгасныя золаташукальнікі. На Даўгінаўскім тракце каля вёскі Жукаўка стаяла старая карчма, якую таксама наведваў Купала. Ля дарогі, ля далёкай, ля крыжавой, спіць карчма там адзінока з злупленай страхой, аб мінуўшай славе, дзівах, як была б яна, аб дзяньках сваіх шчаслівых думае яна. Тую карчму яшчэ памятаюць старажылкі Жукаўкі, дзве гаманкія бабулькі, Татьяна і Марыя.
Расказывалі тады пра карчму, як жыды былі. Чо пазносілі, але не пра нашу памяць. Толька расказывалі гэта.
А што расказывалі?
Ну, расказывалі, што туды хаджілі мужчыны жукушкі, каторы у карты гралі. Карчма былі там тады і вып'юць. На іх ругаліся тады хазяйство, што трэба было рабіць. А яны туды, як пойдуць на цэлы дзень, дажы жа начуюць.
І нап'юцца ще.
Вот, нап'юцца. Дак яны што тады рабілі? Адна была такая баявая. Дак яна ўзяла ў жбаночек круп яму, наліла і панесла, што ён не прыходзіў ўжо суткі. Яму проста назло так пасмеяліся.
Дак я дзім'яніха, што ж гэтаго насіла свайму дзім'яну? Карты гуляліся, адзелі ў карты.
Ну.
Насіла яду туды са злосці.
Гана карчма там стаяла. Здарэнне было. Мост там, каго быў вялікі, тады ўжо ў вайну яго спалілі партызаны. Дак цераз мост і тут і сразу было ж гэта здарэнне называліся.
Здарэнне, ну здарэнне.
Там і жыды жылі. Несколька хат было, а тады ўжо гэтыя, каторыя трактарыстыя, ну на полі ж рабілі, каторыя дзялі. А тады паварочаныя гэтыя падмуркі. Дак яны гэта тады ўжо камені, што кажуць, а можа, дзе золата нойдзе.
Нойдуць, дзе дурні золата там палажыць.
Ну да, мы кажам, дзе там у каго было золата з сабой забралі.
А ён і золата забраў, не дурні быў.
На месцы, дзе стаяла карчма здарэнне, сёння пясчаная пляцоўка, якая так і просіцца пад дарожную кавярню. Шкада, што я не займаюся рэстаранным бізнесам, якое прыдатнае месца на Даўгінаўскім тракце, якая шыкоўная назва «Здарэнне» і якая легенда для наведнікаў пасядзець там, дзе некалі браў чарку сам Купала. А гарэлка рэчкай льецца, бегае шынкар, песня ўдалая нясецца, з твару сыпле жар. Усё прапала, згібла недзе, як сон, як туман. У карчму ўжо не заедзе ні мужык, ні пан.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік. І на завяршэнні паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с журналистом и историком мастерства Сергеем Харевским, разваги критиками Хася Тычины про книгу выбранных творов Алексея Карпюка и гуторка с поэтом Анатолием Верцинским и его верши у авторским читанні.
Гэтая передача на хвалях свободы завтра. Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.